Gepler Azatlyk Radiosi. Eferde habarlar günnäli bilen men Ýogşan Anna Urban. Dargynaty trawnaky elektrik geçirjileriň dowamly hatardan çykma we ähtiýaj şeýleriniň bolmazlygy owa ýerlerindäki tog üpçünçüliginiň şu günler günnüýlerini 6-8 sagatlap kesilmegine sebäp bolýar diýip Azatlygyň habarçysy habar berýär. Gazojak şäheriniňki elektrik geçirji nokatdan lewap dargynaty sakararyk Başlaky Owa Daýhan birleşiklerinde ýaşaýan adamlara tok diňe agşam sagat 6-dan soň berilýär. Tok bolmasa suw kynçylygy hem ulalýar. Sebäbi suw geçirji liniýalar işlemeýär. Adamlar elektrik arkaly işleýän nasoslaryny ulanyp öz hojalyklaryny akuýlaryndan çykaryan suwlaryny hem alyp bilmeýärler. Azatlygyň habarçysy bilen gurulýan Islam agy öz owalarynyňky tok, gaz we agyz suw meselelerinin ýyl-ýyldan agyrlaşýanlygyny gurrun berdi. Adamlar barhaken geçen asyrlardaky ýaşaýyş durmuş usullaryna dolanýar. Bedireli suw daşap ýören çağalary, çay naharyny odun ýakyp taýýarlaýan aýarlary inni geň görýän ýok. Hajatxany ýuwunma gardynmak, suwa düşmek ýaly zerurluklar hem inni 100 ýyl odal ýaşap geçen adamlaryň ulanan usullar arkaly amala aşyrylýar. Bu ýagdaýda arassasylyk düzgünlerini berja etmek, her dürli keselerden, viruslardan gorunmak tahtan mümkün nalip Islamagy Azatlyk Radiosi bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Şol wagtda ýurtda dowam edýän ykdysat çökünlük, işsizligiň ýokary bolmagy, ow huzurlugynyň alynýan girdijileriň ýyl-ýyldan azalmagy netijesinde arassy agyz suwuny satyn alyp bilýän adamlaryň sany gaty azaldy diýip habarçy aýdýar. Dargynatda deryanyň goloýdan geçmegi netijesinde ýerasty suwlaryň derejesi ýokary galdy. Islan ýerin gazsaň 2-3 metrden azy suw çykýar. Bu ýagdaýda quýulardan arassa suw almak mümkinçiligi tassan ýok. Köp adam deryanyň ýaplardan gelýän bulançok suwuny marly ýa hasa bilen süzüp mümkin bolugundan arassalap içýär. Ikinji tarapdan kanalizasiýa, hapa suwlarynyň hem şol suwly ýaplara aktarylýan ýa sylyp geçýän yerleri az bolmaýar. Emma bu meseleler bilinse de uzak vaktiler çözülmeyen geliyer deyip yerli yaşayıcıların bir aitti. Elektrik toğunun kesilmeği dine ağız su kıyınçılığının el. Günlük ağız kıyınçılığını hem yokorlanır yer. Sebebi toğ olmasa soğutucularda saklanılayan ağız gönüller et yağ. Süt katık hem zayi ol yer. Generatorların bakası olsa garip düşen hocalıkların köpüs için el yeterliler. Olar bağlarda ardan olanına 15 000 manat taharanyar. Bu gatı kımmat deyip havarçı belledi. Sonralıkta Aşgabatdan o huzulundaki işlerin yağdayını varlamak için levava bir topar bağırlağısı geldi. Aydınmağına göre olar Koğuçu meydanlarının akı ve ekiş başlanmalı buğday yerlerinin akı su yetmezçiliğine adamların öz mellek yerlerini ekken ekinleri olar için alınayan suğun köp bulmağı sebep bolyar deyip pikir ediyarlar. Türkmenistan'a ova adamlar köplenç devlet tavsırı esasını pağıtı. Buğday tavsırıp maskalekler yali yeterlik girdeci alıp bilmeyer ve çeken ziyanların esasan melleklerini ekken ekinleri, işikte saklayan mağarları bile ne oluyor? Emirlarlar bir yağdayı katı oğuluyor. Emma olur ilkinci nöbette rayetlere, sonra devlete ulu ziyan yetirip hıyanatçılığı devam ettiriyor. Mal için o tüyüm olması. Hedirki kriz sorununu eti daşardan kızıl pula getirseler emirlarlar uğurlu edip biliyor. Şu sebepten olara halkın ekin ekip mal saklap bayamağı neticede devletin bayamağı gerek geldiyip dargana tali yaşayıcı adatlığa öz pikirini aitti. Onun pikirçi hedir yerli emirlarların en çemek hektar yere ekilen giyiçki kasırları söktürmeği ziyan keşlikten başka hiç saat değil. Orsiyette ve Kazakistan'ın kaşırın 1 kilogramı 2 dolardan satılıyor. Bu önümleri eksport edip yağ, şeker yağlı önümleri köprak import etseler ziyanlar, peyda olur deyip adının aydınmalılığın soran yaşayıcı yurtta devam ediyen ziyankeşliğin ahir neticede Türkmen devletinin doğal dargamağını alıp gelmeğinden huvatir ediyenliğine etti. Türkmenistan'a devam ediyen Gün güdoran kıyınçılıklarının çoğulaşmağı, kurok gelen yılın Tomsundaky elektrik, suw ýetmezçiligi bilen synçylaryň köpüsiniň pikirine görä Türkmen hökümetiniň netijesi dolanyş praktikasyndan el çekmeliginiň netijesi bolup durýar.